Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
L-għodba tajba u nil-għakom għal edizzjoni oħra tal-program Linja Campus fejn nistħarġu aspetti tal-ħajja fuq il-campus fil-periodu tal-pandemija. U maħna l-lum għana l-Dr. Anton Grek li huwa il-kap ta' servizzi ta' s-saħħa mentali li joffri l-istat u miegħu ħan id-diskutu l-impatt fuq is-saħħa mentali f'dan il-periodu. Maħna ħalli f'idejn Dr. John Camilleri biex tintroduċih.
Nil-għal Dr. Grek fuq dan il-Linja Campus. Dr. Grek jigradwa bħala tabib fl-1992 u sar fellow ta' Royal College tal-Psikjatri fl-2011. Ġab il-PhD mill-Università ta' Maastricht l-istess sena u r-riċerka tiegħu kienet dwar il-kawżi ġenetiċi u mhux ġenetiċi tal-iskizofrenija. Ħadem u studja fl-Isptar Maudsley u sar lettur u riċerkatur fil-Dipartiment tal-Psikjatrija King's College. Laħaq konsulent tal-Psikjatrija b'interess fil-Dipendenzi u Neuropsikjatrija. U fl-2008 laħaq senior lecturer fil-Dipartiment tal-Psikjatrija fl-Università ta' Malta. Kien wieħed minn 30 xjentist li jitkellem dwarhom il-ktieb Portraits of Science, Scientists of Tomorrow. Fl-istess sena, fl-2011, laħaq Senior Lecturer Fellow fiċ-ċentru tal-riċerka fis-saħħa mentali ta' Bedfordshire assoċjata ma' l-Università ta' Cambridge. L-istudji ta' Dr. Grek li l-aktar ħallew impatt internazzjonali huma dwar l-assoċjazzjoni bejn l-użu tal-kannabis u l-psikosi. Kurrentement, Dr. Grek, barra li huwa il-ċer tal-Dipartiment ta' Saħħa Mentali, huwa wkoll iċ-ċer tal-Fundazzjoni Kenna Saħħtek, kollaborazzjoni mal-Community Chest Fund Urban, jemmen ħafna li l-midja tilgħab parti essenzjali fl-edukazzjoni dwar is-saħħa mentali u f'dawn l-aħħar snin għalhekk ikkonduċa u Jimmy Stephen fuq programmi fuq ir-radio u televiżjoni fuq suġġetti relatati. Dan l-aħħar ukoll ġie moti il-post ta' Technical Advisor mal-World Health Organization Europe fejn qiegħed jagħti l-pariri tiegħu dwar l-impatt tal-COVID fuq is-saħħa mentali propjament huwa s-suġġett tagħna llum. U forsi Dr. Grek ikun jista' iktar quddiem jagħdina xi ftit informazzjoni dwar l-impatt tal-COVID fuq is-saħħa mentali u x'nistgħu nagħmlu.
Dr. Grek, jiena l-radlok ħajr li naqgħod magħna llum dejjem nagħmluha l-outreach li tagħmel permezz tal-medja b'mod partikolari għaliex jiena nsegwik ħafna u dejjem nammira l-mod ta' kif tispjega affarijiet diffiċli b'mod sempliċi li jifhmu kulħadd. Forsi tibda tagħtina ftit overview ta' kif il-pandemija impattat is-saħħa tal-mentali ta' pajjiżna.
Aha, sfortunatament l-impatt fejn jidħol is-saħħa mentali tal-pandemija ma kienx pożittiv. Kollox għandu ftit pożittiv u mill-pandemija ħarġet ftit pożittività wkoll. Però fejn tidħol is-saħħa mentali l-impatt kien negattiv u r-raġunijiet huma varji. L-ewwel nett għandek l-element għaliex issa twalet. Allura meta fil-bidu konna jisnajdu iwa nagħmlu xahar tliet xhur l-iktar u tgħaddi kien hemm dak l-ispirtu ta' ħan ikkumbattuha, eċetera. Però issa l-ħaġa peress li mad-dinja kollha twalet hemm dak li jgħidulu COVID fatigue fejn kulħadd isu xeba ejja. Id-dejja, etc. Aħna nies bnedmi soċjali il-bniedem jiex minħabba il-kuntatti soċjali tiegħu ġifiri maniex l-enerġija ما نجيبوش بس من اللي كل ومن اللي زرċizzju ما important عفنا l-interazzjoni soċjali li jkollna u infatti per esempio wahda mill-ar kastigi li jista jkollu bnida mu għalina għata mis-soċjeta
solitary confinement bil-ar ħaġa fissar għamlu la kupala kastigi
eżatt, wahda u il minħabba l-pandemija ħafna nies tilfu n-network soċjali tagħhom. L-aktar li ġew affettwati t-two extremes, l-anzjani u t-tfal. L-anzjani għaliex kienu qed ikunu ġadda d-djar tal-anzjani u fid-djar tagħhom ħafna minnhom mhux jiltaqgħu ma' tfal u hekk u t-tfal ta' żgħira. Tilfu l-iskola li marru ċ-ċentru, etc. U din waslet biex dan nuqqas ta' social support affettwa ħafna l-istat mentali tan-nies. Affettwa ukoll l-ansjetta il-fear of the unknown, għaliex kulħadd kontinwament timbeżża li ma jmux jew nisezi sali il-laqtu l-infection u ma nafux imbat x-konsegwenzi staj kolla għax wahda mill laffariet korroħ ta' dini ċert ħafna kondizjonijiet ma tinti taqbdek tkun ta' fissu x-se jiġri din tantem annun u tantem affariet la' dom ġodda illi kull min taqbdu għazat ma tkunx ta' fissu jkoll lawtka
U dik il-kawza. Tal-u kważi xejn, għax kien asimptomatik. Mbagħad kien hemm nies biċċant u baħt jiġi lek għall-ħajtu u kien hemm intilifa. Fidan kollu ħoloq din l-inċertezza kollha. Issa aħna qegħdin inħarsu lejn kohort ta' studenti li jsu jibdew mill-perjodu ta' Junior College u l-università l-parti kbira minnhom huma żgħażagħ għalkemm ukoll għandna studenti li huma aktar maturi, ma il-parti kbira tal-istudenti għadi f'dik il-perjodu. U spiss nisimgħu ġew naħseb iktar minni. Studenti li jgħidu lek għarajjien li żbaż minn ta' ħajti. Qiegħed nitilfu ma' wiċċi mal-iskrin ġurnata kollha. Il-perjodu fejn tibda toħroġ iktar mal-ħbieb, forsi jiltaqgħu ġuventur ma' kfajlietu bil-kontra. Fejn suppost kuna iktar moħri għandek l-istudju ma m'għandek x'responsabiltajiet biex ngħidu hekk. Meta f'dal diletta hemm xi issues partikolari li tiltaqgħu li qegħdin tiltaqgħu magħhom aktar spiss.
Kif għattent sfortunatament aħna il-żmien l-università u post sekondarju huwa żmien fejn is-sabiħ tiegħu mhuwiex biss l-istudju imma li tiltaqa' ma' sħabek tiskopri affarijiet ġodda wek. U bdejn bil-pandemija ġiet imwaqfa. Jiena inħares lejn it-tfal tiegħi tgħix kemm ninkattalihom, ġifieri hekk ngħid ngħid jien dak iż-żmien kont festa kull jum speċi, imma m'hemmx tagħmel, rridu naddattaw. Iż-żgħażagħ għal bidu kienu qed ma kienx qed taffettwhom daqshekk, per issa bħalmet fl-introduzzjoni l-ikbar problem issa li twalet it-tul ta' żmien. U inti kwalunkwa stress huwa combination ta' kemm qawwi stress u għalkemm idum. L-eżempju li ħobbu nġibu huwa jekk iżżomm tazza f'idejk, inti jekk iżżomm tazza ilma f'idejk, mhux se tistressjak. Però jekk imbagħad iżżomm għat-tmien sigħat, dik tazza ħad tgħija, ħad tkisser idejk u l-istess li qed jiġri f'din issa peress li twalet iż-żgħażagħ qed jgħijew qed jiġbgħu ħa ngħidha bil-Malti. U qed titħol ħafna ansjetà. Infatti, meta ngħidu saħħa mentali hemm ħafna kundizzjonijiet. Il-kundizzjoni l-iktar li qed tiġi affettuata b'din tal-Covid hija l-ansjetà b'mod ġenerali ġi ħafna isu għandek żewġ gruppi. Għandek nies li ġi li kienu baljew problemi ta' saħħa mentali fil-passat u rnexxielhom jħarġu minnhom u bdew jgħixu ħajja totalment normali. U l-istress li ġab il-Covid ikkawża dak li ngħidulu relaps, jiġifieri terġa' taqbel dak l-istess kundizzjoni li kellek. Però mbagħad hawn numru kbir ħafna li qatt ma kellhom problemi ta' saħħa mentali u għaddejjin minn stati ta' ansjetà. U dal-grupp li semmejt ta' studenti l-aktar li qed naraw fihom hija tipi differenti ta' ansjetà.
Għandur ftit fuq John, intom iltaqgħu mal-istudenti u anke għandna tal-lista. U naħseb li tista' tixef kemm huwa minnu daq li qed jgħidilna l-Dr. Grech fejn issa li bdiet intul allura mbagħad jibdew jinqalgħu xi wħud oħra li forsi fil-bidu ma fsarnihomx issa. Meta jkun hemm xi ħadd li għandu diffikultajiet ta' saħħa mentali, hemm il-mental health professionals, counselors, psikologi, etc. Mbagħad bisħa ta' memorandum tal-MOU li firmajna ma' Dr. Grech għandna wkoll support psikjatriku. Meta forsi jkun hemm ġenituri jew kellha anke studenti li qegħdin jisimgħuna, meta jkun il-każ li speċi inti minn counselor tgħaddi l-istep l-oħra, tarġa l-oħra, li ġeneralment tiġi wara li wieħed imbagħad imur isib il-kura tal-psikjatra.
Aħna fil-verità għandna qisu two steps. Mela l-ewwel il-persuna naraw aħna bħala mental health professionals, jiġifieri il-counselors, il-psychotherapists u psychologist. U niddiskutu mal-klient jekk hu aħna naqblux li għandu jmur għand il-psikjatra. Għaliex ġieli ħafna nies jiddejqu qishom imorru direttament għand il-psikjatra, sfortunatament, nerġa' ngħid sfortunatament. Għaw stigma kontra il-medicina psikotropika. Allura jisu jgħidulek nixtiequ li jekk jista' jkun ma mmorrux, però aħna jekk naraw li d-depressjoni tkun għolja jew l-ansjetà tant tkun għolja. Il-persuna ma tkunx qiegħda tiffunzjona u kun qiegħda taffettwa anke l-andament akademiku tagħha b'mod negattiv, aħna dejjem ninkoraġġuhom biex imorru jaraw lill-psikjatra. U għanti u nibqgħu nagħtuhom dak is-support biex jibqgħu jieħdu l-mediċini li għandhom bżonn. Nnotajna mela l-ewwel nies kien hemm pattern li kien qed aċċenna lih Dr. Grech. Is-sena l-oħra bejn Marzu u April pratikament ftit jew xejn nies ġew għall-counseling kellna kalu għaw naqas. Għaliex bdew jgħidulna u issa jgħaddi il-Covid mbagħad niġu u nkomplu face-to-face fejn ħallejna u nistennew ftit u nqudux nagħmluha online għax anke kien hemm li kien naqra biża biex tista' kif tagħmel counseling online. Din is-sena kellna bil-kontra, ġifieri in-nies f'dawn l-aħħar xahrin tlieta mindu il-lockdown il-lockdown insomma, ma mindu żdiedu ir-regolamenti tal-Covid, kellna żieda sostanzjali ħafna ta' persuni li qegħdin ifittxu il-counseling online. Ħafna minnhom kif qegħdin tgħidu intkom ibatu bl-ansjetà. Però aħna minnha naqra ta' screening u kull minn qallilna li ġie affettwat negattivament jew uħoss li kemm ilu l-Covid ġie affettwat negattivament. Għamilni l screening għal post-traumatic stress disorder. U ħareġ illi il-fuq minn terz tal-persuni illi ġew affettwati negattivament bil-Covid għandhom din il-kondizjoni. Ġifieri verament illi kif qal Dr. Grech wara li inna għaddejjin sena issa it-tazza edha tejjina sew. Żewġ affarijiet ukoll li żdiedu waħda hija problemi interrazzjonali, però fuq livell personali, jiġifieri l-violenza domestika u l-intimate partner violence. U rajna wkoll żieda fl-attention deficit hyperactive disorder, jiġifieri dal-ħaq qed ikollna ħafna żgħażagħ li qed nindunaw li qegħdin niżviluppaw din il-kundizzjoni. probablement illi kienet hemmhekk imma ma kienx qed iddejjaqhom qabel il-COVID, però issa qudiem l-iscreen u ma jistgħux jiċċaqalqu u fexina għadha din kollox fil-maluq, issa iktar l-ADHD qiegħed joħroġ. Ġifi aħna ninkoraġġixxu lil min qed iħossu ħażin biex jiġi, għaliex ftit kura. Ftit żejra kura, kemm psikoterapeutika kif ukoll psikjatrika, u terġa' tiġi fuq saqajku tmur tajjeb fl-eżamijiet u mbagħad kalla jrid jgħaddi dak kollu, forsi nerġgħu lura għan-normal, imma ma nħallux illi din is-sitwazzjoni taffettwa l-andament akademiku.
Jiena ma llumhomx wisq għaliex billi konna f'soċjetà fejn qisu l-attention span tagħna dejjem jinxkien. Illum ngħidu l-average sound bite saret ta' xi 6 sekondi dejjem innaqsu u nagħmlu kollox kompressat f'inqas sekondi, speċjalment fejn jiġi l-użu tal-medja. Issa f'saltu jieħed qegħdin għattaw ġurnata ġieli nibdew jiena fuq miegħu nofs id-disa' sa flaxija wiċċna mal-iscreen u għaldonnu mistennija li nkomplu segu, li nkomplu minar ma naraw which and which l-nies li suppost għadim maħom fil-kamera minar dak il-naqra ta' break fejn u għet jgħid ċajta forsi jew bil-body language jikkomunika fi ħaġa differenti, illum forsi nagħmlu side checks. Imma hemm qegħdin ngħixu situazzjoni pjuttost mustressanti diffiċli. U mhix naturali wkoll għax aħna m'aħniex maħloqin biex nikkomunikaw b'dan il-mod.
Infatti waħda mill-problemi li nħolqod hija peress li mar kollox online, aħna l-ispazju huwa importanti anke għas-saħħa mentali, ġifieri aħna bħala individwi għandna karakteristiċi u attitudni differenti, għal spazji differenti, ħanati eżempju. Per eżempju jiena, Anton, li bħalissa qiegħed fl-uffiċċju tiegħi ta' bħala chairman. Dan l-ispazju jien ninkun f'ċertu rol. Meta jien imbagħad inkun ġobar ma' sħabi, xorta l-istess Anton ħajjibqa', imma l-ispazju ta' bar ħajja' minni iktar relaxed, ħa nkun iktar mitluq, niċċajt iktar, etc. Jekk jiena mbagħad qiegħed id-dar, ir-rol tiegħi ta' missier u ta' husband hija differenti u dak l-ispazju jien li nagħmilha. Peress li sar kollox online, l-istess individwu fl-istess spazju jrid ikun il-ħabib, il-ħaddiem, il-boss, il-konfessur, kollox.
Il-kok, il-cleaner,
il-istess dik lil-moħħ fixxlitu. U ħafna nies qed iħossu dak l-effett tagħha, infatti jien nagħti pariri li jekk pereżempju avolja qiegħed mid-dar u jekk ħadd taħdem, xorta żomm il-ħinijiet tax-xogħol, tilbes qisek sejjer għax-xogħol, mhux tgħid għax qiegħed id-dar ħanibqa' bil-piġama jew treksjud jew
nofs.
Jew nofs. Ħalli inti tgħin il-moħħok tgħin u jżomm dawk
il-compartments.
Uridu nogħdu attenti li mbagħad ma ħallux ix-xogħol jieħu over il-ħajja totali. Għax peress li saret jiżu jisajjan namlu Zoom meeting jew Teams meeting u jiva billi namlu fit-8 ta' flasja mux kolħat t-dar għalkom u dik qed tinvadi l-ispazju personali, ġifiri ċertu disċiplina u struttura li kienet tiġi b'mod automatiku klifnija.
L-ista recess tal-università kien tipiku, qabel konna tiqfu u sifer forsi jew tagħmel tħu break. Issa b'daqa waħda, daqa waħda tista recess. Ena rit-tnejn suppost bla recess, għax it-tnejn u l-ġimgħa ta' qabel qisu baqgħu li stess u kważi tibqa' dej. Aħna nistaqsik mistaqsija li anke marbuta mar-riċerka li tagħmel int mal-kitba tiegħek akademika. L-użu ta' sostanzi. Meta ngħidu użu ta' sostanzi, kemm jiġifieri qed ngħidu issa sostanzi inti samitu cannabis imma affarijiet sostanzi oħrajn jew ix-xorb pereżempju. Kien hemm x'indika li f'dan il-perjodu n-nies qabel kellna social drinking anke kont tgħid okej mort il-pub ħrixt, mort u xrobt, imma mbagħad mort id-dar u hemm dik il-linja, llum din linja ma teżistix. dan qed iwassalna lura mhix forsi n-nies ikunu aktar dipendenti fuq sostanzi.
Mela, per eżempju, ħan semmu l-alkohol sfortunatament l-użu ħażin tal-alkohol żdied matul il-pandemija. Hemm dik li jgħidula self-treatment, li hija meta wieħed juża da' sostanzi biex jgħinu l-istat mentali tiegħu. U f'dan diġedna li żdiedet ħafna l-ansjetà u l-użu tal-alkohol biex wieħed mingħajr qed jikkontrolla l-ansjetà ħalli jkun qed iżida mhux inaqqas imma din l-idea li bl-alkohol tikkontrolla l-ansjetà. Plus dit ukoll waħda mill-problemi li żdiedet hija n-nuqqas tarqat li wieħed ma jkunx jista' jorqod. Għaliex l-enerġija ma naħluwiex, ma nagħmlux eżerċizzu, noqogħdu ġewwa, qabel ma naqdu noqogħdu ninkwetaw, u dawn l-affarijiet kollha jtelfu mill-irqad. U żdied ukoll l-ammont tal-użu tal-alkohol biex wieħed forsi jorqod, jgħidlek ħadd jieħu grok jew ta' sambit jew tnejn, forsi jgħinu norqod. U mhuwiex tajjeb għaliex meta wieħed juża dan is-sustanzi biex jipprova jirranġa problema mhux jirranġa ma jżida plus li jżid problema oħra li hija li mbagħad tiġi l-problema tax-xogħol.
Jekk ma tistax torqod ħidma għax għandek l-ansjetà, allura għax tista' tagħmel għaliex qegħdin ngħidu mhux ideali li tixrob. X'tagħmel?
Mela hemm dik li jgħidula sleep hygiene. Sleep hygiene hija mezz kif inti kemm jista' jkun tgħinlilek innifsek ikollok raqda tajba. U hemm diversi regoli importanti ħafna. Waħda minnhom hija li trid iżżomm il-kamra tas-sodda għall-irqad biss u xejn iktar. Wadna kif semmejna li bdan l-online nisu invadajna l-ispazji tagħna. Inti trid jekk inti tibqa' taħdem fil-kamra tas-sodda. Inti moħħok ħajjibqa' switched għall-affarijiet tax-xogħol il-meetings hawnhekk. Inti trid li x'int ħadd fil-kamra tas-sodda moħħok jgħidlek mela hawnhekk post tal-irqad. Però kemm jista' jkun fejn huwa possibbli li l-kamra tas-sodda laqas ikollok television hawnhekk fiha, ġifieri trid iżomma għall-irqad biss. Kemm jista' jkun dejjem iżomm l-istess ħinijiet tal-irqad, biex daqqat mur fit-tmien jew daqqat mur f'nofs il-lejl u daqqat mur fl-għaxra. Bawet u għetri tizzom l-istess ħenijiet. Kemm jista' jkun tagħmel eżerċizzju matul il-ġurnata ħalli inti taħli l-enerġija ħalli iktar jagħtik in-nas. Ma trix tuża sustanzi li jżommukhom ajjem fil-għaxija, speċjalment kafe u te, mhux kulħadd taffetwa l-istess, però xi ftit il-kulħadd taffetwa. So idealment wara sitta per eżempju ma tieħux kafe. Jew jekk tieħdu tieħdu di kafe ngħid imma kma tieħdux kma tieħdux aħjar. U jekk ikollok jekk meta tagħmel dawn l-affarijiet kollha u xorta tibqa' ma torqodx, għax hemm ansjetà ovvjat fit-texlajnuna kif tiddilja mal-ansjetà. Inti billi jekk ikollok l-ansjetà mhux tħallik torqod. U toqgħod tixrob biex torqod, l-ansjetà xorta ħatibqa'. U l-problema tal-irqad xorta ħatibqa'. U għalhekk meta int għandek ansjetà u li ma tistax tikkontrolla, ġidam l-ansjetà mhux bil-fors tikkontrolla bl-għajnuna professjonali. Meta tkun mhix daqshekk qawwija, hemm diversi modi billi ssib xi ħadd li tafdaħ, titkellem miegħu, għandek xi problemi ssolvihom, nerġa' nsemmi l-exercise għax ir-riċerkaturi. L-exercise jgħin ħafna, jekk timxi 20 minuta kuljum, mhux ħafna 20 minuta, imma trid timxi hemm bi ftit pass maġġel mhux hekk bil-mod li jkollok nifsek ftit maqtuħ. Ktamel għalmena 5 darbit fil-ġimgħa dik tnaqqas ħafna l-ansjetà. Meta dawn l-affarijiet ovvjament ma jgħinux imbagħad tfittex lajnuna professjonali u tipprova. Tfejja il-kawza li qed tgħinek biex ma torqodx, mhux tuża metodi ħżiena biex torqod.
Aħna s-sod ukoll ngħidulhom biex jibdew jippreparaw għall-irqad minn qabel. Fejn inti se torqod pereżempju fil-11 għall-argument, pereżempju tmur, tieħu shower, u toqot pampering yourself naqra u qabel tmur fi sodda biex jinti l-moħħu kata jgħus mistass biċo.
Akko, u kam jisa jkun iżomma l-istess rutina.
Eżatt.
U naħseb li ma toqgħodx tara l-ċifri tal-COVID-19 qabel ma torqod
ukoll probabbli
kejnek xi naqra. Mhux hekk. Issa mela qegħdin f'perjodu fejn hemm il-fatigue semmejn jieħdi n-nies jibdew jgħajjew ma xorta jrid joqgħdu attenti għaliex il-biża għadha hemm. Qegħdin ukoll imma fil-perjodu fejn in-nies qegħdin jirċibu l-vaċċin. U ninnota li kultant anka madwar il-vaċċin tinħolq ċerta ansjetà jiena ġiri kellmu n-nies. Jibdew jitkellmu bejnietom u għax min beda jkellu wġieh hemm u lieħor kellu wġieh law u kultant ikun naqra esaġerata l-mod ta' kif niddiskrivu l-impatt tal-vaċċin. Taraw li kien hemm tip ta' ansjetà u bejn wieħed u għamin aħna nistgħu ngħidu ma nafusna. Li ħan għamlu, jista jkun ħan għamil drija juġani ġi mamma mbaħt għetten għita. Il-tarik lu għal saħti l-inkompli inferrex il-pandemija jew il-Covid fil-komunità ma l-gruppi li jinta għamlu muxe.
Ekku, mela, l-ewel kienem fejn jitħal il-vaċċin, l-ewel kienem fl-ewel f-tiġranet li beda jittieħed kienem biża kbir għax jisu kienet għadha xi ħaġa ġdida. U kena uħafna da teori bla sens l-ewel bezza uħafna niz. U perum baddi kaddit, imbat reġġiet l-ansja ta' meta d-daħal it-tielet vaċċina u kien reġa jissu xaħġa ġdida. Pero din tal-vaċċin hija ħaġa li nagħmluha kull sena, ġifieri l-vaċċin tal-influenza kull sena nagħmluha u kull sena ħafna niz. Ikollhom ftit sintom li meta dawk il-ġranet meta ħadu l-vaċċin. Ġenti li trid jisu għandek miżjien il-vantaġġi u żvantaġġi, u l-vantaġġi huma ħafna ikbar mill-żvantaġġi li jista' jkollu. Ġifieri, kull min jgħid li x'taħsibha fuq il-vaċċin ngħidlu aħtaf l-opportunità u l-vaċċin toqgħod tara li ma wieħedu għax it-tlieta li għandna available it-tlieta jaħdmu jaħdmu tajjeb u ħudu malajr kemm jista' jkun. Għalik u għalta madwar.
U naħseb li b'dak il-messaġġ nikkonkludu di l-edizzjoni ta' Linja Campus, l-Università qiegħda tagħti r-rwol tagħha fil-proċess ta' vaċinazzjoni anka fuq livell nazzjonali u hawnhekk inroddu ħajr anka l-membri tal-istaff tagħna nafu li kien hemm min daħal biex ilaqam lin-nies anka waqt il-tajjel tal-Ejt u kien hemm numru minnhom ir-ranks tagħhom kienu minn dekani. Sa' nis fil-rettorat li nafli naqdu ma' l-studenti biex nħaffu da' il-proċess. Najdu, it's a race against time, aktar ma' jkun għawim laqma. Nis, fizmin qasir iktar, nkunu nistaw forsi nibdew nħorġu minn di l-ansjeta li għedin nixu fija qabel. Nirringrazzjaw l-Dr. Anton Grek li inaqat maħna, nrotħar l-John Camilleri, Dr. John Camilleri li għal-kull ġimgħa nipprezentaw da' il-program f'imkien. Unfakkarkom li dan għandu repetizzjoni fuq il-Campus FM u jintwara fuq il-Facebook page tal-Università. Insemmilkom.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġew diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-Campus Universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtella mill-Health and Wellness Center b'kollaborazzjoni ma' Rettorat bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut fl-imkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.